Albanian. Basic course.
Lesson 31. Main features.
Verb. Simple past of me qen and me pas. Simple past of verbs ending in infinite in consonant plus e. First part. Grammar perception drill.
Ku jam un tash?
Tash ju jeni në klas.
A qesh un në klas, djem bazdrege?
Po, djem bazdrege, ju qet në klas.
Ku jeti tash?
Tash un jam në klas.
A qeti në klas, par dje në mëngjes?
Po, pa dje në mëngjes, unë qesh në klas.
A është mësusi në klas tash?
Po, tash mësusi është në klas.
A qe mësusi në klas, për dje në bazdrege?
Po, par dje në bazdreke, mësusi që në klas.
Ku jemi në të gjithë?
Në të gjithë jemi në klas.
A qem në të gjithë në klas, dje në mëngjes?
Po, dje në mëngjes, në të gjithë qem në klas.
Ku jeni ju të gjithë?
Në të gjithë jemi në klas.
A qetë ju të gjithë në klas par dje?
Po, par dje, në të gjithë qem në klas.
A janë nxënësit në klas tash?
Po, tash nxënësit janë në klas.
A qenë nxënësit në klas, dje në bazdreke?
Po, dje në bazdreke nxënësit qenë në klas.
A kam unë një fjalur?
Po, ju keni një fjalur.
A pata unë një fjalur vjetin që kaloj?
Po, vjetin që kaloj, ti pate një fjalur.
Sa fjalor keti tash?
Tash, unë kam një fjalur.
Sa fjalor pate ti vjetin që kaloj?
Vjetin që kaloj, unë pata dy fjalor.
Sa radhor ka zotë i majori?
Zotë i majori ka një radhur.
Sa radhor pati zotë i majori muin që kaloi?
Muin që kaloi, zotni majori pati dy radhor.
A kemi na të gjithë nga një libër?
Po, na të gjithë kemi nga një libër.
A patëm na të gjithë nga një libër vjetin që kaloi?
Po, na të gjithë patëm nga një libër, vjetin që kaloi.
A keni ju të gjithë nga një laps?
Po, na të gjithë kemi nga një laps.
A patët ju të gjithë nga një pend javën që kaloi?
Po, javën që kaloi, na të gjithë patëm nga një pend.
A kanë të gjithë ushtarët nga një pal këpuc?
Po, të gjithë ushtarët kanë nga një pal këpuc.
A patën të gjithë ushtarët nga një pal këpuc vjetin që kaloi?
Po, vjetin që kaloi të gjithë ushtarët patën nga një pal këpuc.
Kush e hap derën në mëngjes?
Ti e hap derën në mëngjes.
Kush e hapi derën dje në mëngjes?
Dje në mëngjes, ti e hape derën.
A e hap ti dritoren gjdo mëngjes?
Po, unë e hap dritoren gjdo mëngjes.
Kush e hapi dritoren dje në mëngjes?
Unë e hapa dritoren dje në mëngjes.
A e hap mësusi dritoren në mëngjes?
Po, mësusi e hap dritoren në mëngjes.
A e hapi mësusi dritoren dje në mëngjes?
Po, dje në mëngjes mësusi e hapi dritoren.
A i hapim në dyrt e dritoret në mëngjes?
Po, në mëngjes na i hapim dyrt e dritoret.
A i hapim në dje dyrt e dritoret?
Po, dje na i hapim dyrt e dritoret.
A i hapni ju librat kur hynë mësusi në klasë?
Po, na i hapim librat kur hynë mësusi në klasë.
A i hapët librat dje kur hynë i mësusi në klasë?
Po, dje na i hapëm librat kur hynë i mësusi në klasë.
A i hapin nxënësit librat kur hynë mësusi në klasë?
Po, nxënësit i hapin librat kur hynë mësusi në klasë.
A i hapen ata librat kur hynë i mësusi në klasë?
Po, ata i hapen librat kur hynë mësusi në klasë.
Në qorë vi unë në shkollë në mëngjes.
Në mëngjes ti vjen në shkollë në orën 7 e gjymës.
Në qorë erdha në shkollë dje në mëngjes.
Gjenë mëngjes ti erdhe në shkollë në orën 8.
Në qorë vjen kapiteni në shkollë mbas dreke?
Mbas dreke kapiteni vjen në shkollë në orën 1.
A erdhi kapiteni në shkollë vjen mbas dreke në orën 1?
Po, vjen mbas dreke, kapiteni erdhi në shkollë në orën 1.
A vini në shkollë herët apo vonë?
Na vim në shkollë herët.
A erdhët në shkollë herët apo vonë dje në mëngjes?
Dje në mëngjes na erdhëm herët në shkollë.
A vinë të gjithë nxënësit herët në shkollë?
Po, të gjithë nxënësit vinë herët në shkollë.
A erdhën të gjithë nxënësit herët dje në shkollë?
Po, dje të gjithë nxënësit erdhën herët në shkollë.
Në ç'orë hyjnë në zyrë?
Ti hyn në zyrë në orën 7 e gjymës.
Në qorë hyna dje në zyrë?
Dje, ti hyne në zyrë në orën 8.
Në qorë hyn kapiteni në kazermë?
Kapiteni hyn në kazermë në orën 6.
Në qorë hyni kapiteni dje në kazermë?
Dje kapiteni hyni në kazermë në orën 8.
Në qorë hymna në klasë në mëngjes?
Në mëngjes na hym në klasë në orën 8.
Në qorë hym na dje në klasë?
Dje na hym në klasë në orën 8 pa një qerek.
Në qorë hyni në kazermë mbas dreke?
Mbas dreke na hym në kazermë në orën 8.
Në qorë hyt në kazermë dje mbas dreke?
Dje mbas dreke na hym në kazermë në orën 4.
Në qorë hyn nxënësit në klasë?
Nxënësit hyn në klasë në orën 8.
Në qorë hyn nxënësit dje në klasë?
Dje nxënësit hyn në klasë në orën 7 e gjymës. Second part, dialogue, without pauses. A qet pardjem bas dreke me lujt tenis?
Jo nuk qesh sepse pata pun.
Qfar pun e patet?
Shoqnova grun ke mjeku.
Ashtu? A ashtë e smun?
Po, pati ethet forta pardjem e drek.
Qka tha mjeku se kishte?
As gjan serioze, ishte e ftofur në gjoks e në fyt.
Te cili mjek qet?
Te doktor Trebicka, që është specialist për smundje të mbrendshme.
A pritet shumë në salin e pritjes? Zakonisht, a janë shumë i zanun?
E di, por patëm fat dhe e gjetëm të lirë.
Ku qet mbasi shkut te mjeku?
Qem në barnatore. Mbasi blemi laqet, shkum drejt në shtëpi.
A dini gja, a qen tjeret me lujt të tenis?
Bardhili po, qe. Për tjeret, nuk e di ku qen.
Me ke lujt i bardhili?
Nuk e di. Po ju, si e ka lujt të shtundën mbas drege?
Ndeta në shtëpi deri në orën 4. Mandej dola.
Ku shkut?
Rrugës takova dy miq dhe së bashku shkum me lujt bilardo.
Sa lojna lujtet?
Lujtëm 7 lojna. Në orën 7 unë shkova me hangër.
Eja të hymë klas, se erdhen të gjithë.
With pauses. A qetë pardje në bazdreke me lujt tenis?
Jo, nuk qesh sepse pata pun.
Qfar pun e patet?
Shoqnova grun ke mjeku.
Ashtu? A ashte smund?
Po. Pati ethe të forta par dje në drek.
Çka tha mjeku se kishte?
Asgjë serioze. Ishte e ftofun në gjoks e në fyt.
Te cili mjek qet?
Te doktor Trebicka, që është specialist për smunje të mbrendëshme.
A pritet shumë në salën e pritjes? Zakonisht, a janë shumë i zanun?
E di, por patëm fat dhe e gjetëm të lirë.
Ku qet mbasi shkut te mjeku?
Qem në barnatore. Mbasi blemi laqet, shkum drejt në shtëpi.
A dini gja, a qenë tjeret me lujt tenis?
Bardhili, po, qe, për tjeret nuk e di ku qenë.
Me ke lujti i bardhili?
Nuk e di. Po ju, si e ka lut të shtunden mbas drege?
Ndejta në shtëpi deri në orën 4. Mandej dola.
Ku shkut?
Rrugës takova dy miq dhe së bashku shkum me lujt bilardo.
Sa lojna e lujtët?
Lujtëm 7 lojna. Në orën 7 unë shkova me hangër.
Erë të hymë në klasë, se erdhen të gjithë.
Fourth part, grammar drill. A dini me lujt tenis?
Po, unë di me lujt tenis.
Sa herë në javë luni tenis?
Unë luj tenis, dy herë në javë.
Ku lujtët tenis javën që kaloi?
Javën që kaloi, lujta tenis në qytet.
Kush lujti tenis me ju?
Një shok lujti tenis me mu.
Sa orë lujtet?
Na lujtëm 2 orë.
A lujtën oficerat tenis javën që kaloi?
Po, javën që kaloi, oficerat lujtën tenis.
Sa herë në javë luni bilardo?
Unë luj bilardo një herë në javë.
A lujtët bilardo javën që kaloi?
Jo, nuk lujta sepse qeshi smund.
A patët ethe të forta?
Po, pata ethe të forta.
Çka bani kur jeni i smund?
Kur jam i smund, shkoj ke mjeku.
Po kur ash zoja e smund, çka bani?
Kur është zoja e smund, e shoqnoj ke mjeku.
A është mjeku shumë i zanun?
Po, nga një herë mjeku është shumë i zanun.
Ke çfarë mjeku qetë, kur qetë i smund?
Qesh ke një specialist për smundje të mbrendshme.
A ka specialistja për smundje fyti?
Po, ka një 3-4.
Sa barnatore ka në Monterey?
Nuk e di sa barnatore ka në Monterey.
Ke takut sot në mëngjes?
Sot në mëngjes takova mësusin.
Ken takoj mësusi djem bas dreke?
Djem bas dreke, mësusi takoj në zanësit.
Ken takut, pardje ju të gjithë?
Pardje, na të gjithë takum kapitenin.
Ken takun ushtarët në kazermë?
Ushtarët takun oficerin në kazerm.
Çka hati në mëngjes?
Në mëngjes unë ha ambëlsim.
Çka hangre ti dje në mëngjes?
Edhe dje në mëngjes hangra ambëlsin.
Çka hangri shoku juj dje për drek?
Dje për drek, shoku im hangri makarona.
Çka hangret ju dhe shoku për dark?
Unë dhe shoku hangrëm buke djath për dark.
Çka hangren ushtarët mbram për dark?
Ushtarët hangren makarona dhe buke djath mbram për dark.
A e gjen ti mësuesin në klasë në mëngjes?
Po, në mëngjes unë e gjej mësuesin në klasë.
A e gjete dje mësuesin në klasë?
Po, dje e gjeta mësuesin në klasë.
A e gjen oficeri vajzën në shtëpi?
Po, oficeri e gjen vajzën në shtëpi.
A e gjeti dje mësuesi vajzën në shtëpi?
Po, dje mësuesi e gjeti vajzën në shtëpi.
A e gjeni ju mësuesin në klasë?
Po, na e gjejmë mësuesin në klasë.
A e gjetët dje mësuesin në klasë?
Po, na e gjetëm dje mësuesin në klasë.
A e gjen ushtarët oficerin në kazermë?
Po, ushtarët e gjen oficerin në kazermë.
A e gjetën dje ushtarët oficerin në kazermë?
Po, dje ushtarët e gjetën oficerin në kazermë.
Ke gjetën në klasë sot në mëngjes?
Sot në mëngjes gjeta mësuesin në klasë.
Po, kapiteni, ke gjeti në klasë?
Edhe kapiteni gjeti mësuesin në klasë.
Ke gjetët në klasë, ju të gjithë?
Na të gjithë gjetëm mësuesin në klasë.
Ke gjetën ushtarët në kazermë?
Ushtarët gjetën oficerin në kazermë.
A shkoni drejt në kazermë mbas shkolle?
Po, mbas shkolle unë shkoj drejt në kazermë.
A jeni i lirë mbas dreke?
Po, mbas dreke unë jam i lirë.
A është e lirë vajza juaj mbas dreke?
Po, vajza ime është e lirë mbas dreke.
A keni fat kur luni kumar?
Po, un kam fat kur luj kumar.
Kush ka fat kur lun kumar?
Na të gjithë kemi fat kur lujm kumar.
A takut ndonjë vajzë dje rrugës?
Jo, un nuk takova asnjë vajzë dje rrugës.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.